Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobro veče. U podne po lokalnom, odnosno za nešto manje od sat vremena u 18 časova po srednjeevropskom vremenu, izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden položit će zakletvu u kojem zvanično preuzima funkciju. Biće to prva ceremonija u novijoj istoriji kojoj neće prisustvovati odlazeći predsjednik i prva dama. U Vašingtonu su mere bezbednosti na najvišem nivou. Danas u središtu pažnje i o najvećim izazovima koji očekuju novog američkog predsjednika, kao i o spoljnopolitičkoj orijentaciji, pre svega prema Srbiji i regionu. Posle pola šest govorimo i o pomoći evropskih država građanima i privredi u vreme pandemije. Sve evropske zemlje su prošle godine pomogle privredu i građane ugrožene epidemijom koronavirusa. Najizdašnija je bila Nemačka koja je donela mere u vrednosti od 43,3% bruto domaćeg proizvoda. Slede Italija, Litvanija, Francuska i Španija. Najškrtije su bile Bugarska, Rumunija i Slovačka sa svega 5%. Ukupna pomoć Srbije građanima i privredi od početka pandemije dostigla je 6 milijardi evra, što je 12,7% BDP-a u 2020. Po ovom pokazatelju Srbija je u regionu jugoistočne Evrope prvoplasirana. Ove podatke objavio je u najnovijem broju publikacije makroekonomske analize i trendovi naš sagovornik Ivan Nikolić, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta. Goste emisije pitaćemo i kakve su specifičnosti ekonomske državne pomoći evropskih zemalja i kako se Srbija našla na prvom mestu u jugoistočnoj Evropi. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Središte pažnje i inauguracija novog američkog predsjednika. U podne po lokalnom, odnosno 18 sati po srednjeevropskom vremenu, izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden položit će zakletvu kojem zvanično preuzima funkciju. Biće to prva ceremonija u novijoj istoriji kojoj neće prisustvovati odlazeći predsjednik i prva dama. Zvanice će se na Capitol Hillu pojaviti pred malobrojnom fizički distanciranom publikom koja će nositi zaštitne maske. U Vašingtonu su mere bezbednosti na najvišem nivou. Nekoliko sati pre kraja mandata odlazeći američki predsjednik Donald Trump pomilovao je 73 osobe i ublažio kazne za još 70. Zvaničnici Evropske unije nestrpljivo čekaju Bidenov mandat i predlažu novi paket za transatlantske odnose. Pripremila Sonja Brkić.
Inauguracija 46. američkog predsjednika Josepha Bidena biće drugačija od dosadašnjih. Glavni pečat svečanosti daće pandemija virusa korona i bezbednosne pretnje nakon nedavnog upada u Kongres. Umjesto uobičajenog prisustva stotina hiljada ljudi, ulice glavnog grada Vašingtona su prazne. Mesto svečanog događaja na Kapitolu obezbeđeno je ogradama, a centar grada je okružen bodljikavom žicom. Tajna služba je preuzela komandu nad bezbednosnim pitanjima uz podršku 25.000 pripadnika Nacionalne garde i hiljade policajaca. Građani situaciju u glavnom gradu opisuju kao haotičnu.
Ovako nešto je neuobičajeno za dan inauguracije. Taj dan je simbol mirne tranzicije moći, dan kada svi Amerikanci dođu u Vašington da uživaju u manifestacijama. Sada je potpuno drugačije. Sve je zatvoreno za javnost.
Nadam se da će sve proći u najboljem redu. Mislim da su mere bezbednosti potrebne, imajući u vidu šta se desilo 6. januara.
Odlazeći predsjednik Donald Trump, suprotno američkoj političkoj tradiciji, neće prisustvovati ceremoniji. U oproštajnom govoru je podsjetio na uspehe svoje administracije.
Želim da znate da je pokret koji smo pokrenuli tek početak. Zajedno smo stvorili najbolju ekonomiju na svetu. Obnovili smo ugled naše zemlje, postigli brojne istorijske sporazume. Ponosno mogu da istaknem da sam jedini predsjednik koji nije započeo ni jedan rat.
Novoizabrani predsjednik Biden je uputio poruku jedinstva i odao počast svim žrtvama pandemije na kratkoj ceremoniji koja je organizovana po njegovom dolasku u Washington.
Da bismo preboleli, moramo da pamtimo, što je nekada teško, ali to je put do oporavka. Važno je da zajedno radimo kao nacija. Hajde da upalimo svetla u tami i da se setimo svih ljudi koje smo izgubili zbog koronavirusa.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kaže da je vrijeme da se transatlantski odnosi obnove.
Evropa ima novog prijatelja u Beloj kući nakon 4 duge godine. Ovaj dan donosi dobre vesti. Amerika se vratila i Evropa je spremna da se ponovo poveže sa bivšim pouzdanim partnerom kako bi udahnula novi život našem dragocenom savezu.
Iako će broj ljudi na inauguraciji biti značajno smanjen, svečanosti će prisustvovati većina članova Kongresa i Vrhovnog suda, kao i neki bivši predsjednici, Barack Obama, George Bush mlađi i Bill Clinton. Biden će zakletvu položiti na 127 godina staroj porodičnoj Bibliji.
Trenutak inauguracije novog američkog predsjednika polako se približava. Zvanice pristižu u Vašington, obavljaju se posljednje probe. Svečanost prati moj kolega Nikola Denčić koji je u studiju. Nikola, ono što se očekivalo i što je najavljeno, a sada i sigurno znamo, je da Donald Trump neće prisustvovati ceremoniji na Capitol Hill.
Trump nas je tokom svog predsjedničkog mandata navikao na neke neočekivane poteze, ali to se sad nije dogodilo. Dakle, nije bilo njegove odluke u posljednjem trenutku da se možda ipak pojavi na Capitol Hillu uz nekoliko bivših predsjednika. On je Belu kuću napustio upravo pre ovih posljednjih priprema koje su sada u toku, kako smo mogli da vidimo na snimcima američkih televizija u zgradi Kongresa, čekajući inauguraciju, su već bivši predsjednici Barack Obama, Bill Clinton, očekuje se dakle dolazak George Busha mlađeg, Trump koji je zvanično predsjednik još nešto manje od sat vremena, dakle njemu mandat ističe onog momenta kada Joseph Biden položi zakletvu, je, pa možemo da kažemo, u velikom stilu, što je od njega bilo i očekivano, u pratnji supruge Melanije predsjedničkim helikopterom odleteo iz Bele kuće, a sve to bilo propraćeno pesmom Franka Sinatre, My Way, koja je puštena sa razglasa, pesma koju vjerovatno veliki broj naših slušalaca zna, na svoj način bi bio nekako najpribližniji prevod. Tekst zapravo govori o čovjeku koji je, uprkos svim nedaćama, uspeo da ono što je želeo ostvari držeći se samo sopstvenih uverenja, i to nekako i jeste, kako su primetili američki mediji, obeležje Trumpovog mandata, makar taj deo o tome da je uglavnom odluke donosio po ličnom nahođenju, a o svim uspesima ili neuspesima administracije sigurno će biti još mnogo prilike da se razgovara u budućnosti. On je po poletanju iz Bele kuće najprije sleteo u vojnu bazu Andrews, tamo se kratko obratio svojim pristalicama, poručio je prisutnima da će se vratiti, kako je rekao, u nekom obliku, da će se uvek boriti za njih, poručio je svim američkim građanima da su neverovatan narod, da je Amerika velika zemlja i da mu je bila velika čast što je bio predsjednik. On se zahvalio porodici i istovremeno poželeo novoj administraciji sve najbolje. Na samom kraju obraćanja prisutnima je poželeo dobar život i poručio je vidimo se uskoro, zatim se predsjedničkim avionom uputio ka Floridi. Neposredno po odlasku Trumpa iz Vašingtona, Joseph Biden je na Twitteru napisao, došao je novi dan za Ameriku. Trump je ipak poštovao jednu tradiciju, ostavio je Bidenu pismo u ovalnom kabinetu, uglavnom se taj sadržaj tih pisama ne otkriva, tako da je pitanje da li ćemo saznati šta je odlazeći predsjednik u ovom slučaju poželeo svom nasljedniku.
Trump je ipak iskoristio svoje posljednje sate u Beloj kući za nekoliko odluka, ne samo za pripremu svog oproštajnog govora.
Da, ono što jeste bila jedna od njegovih poslednjih odluka, a to su pomilovanja čak 143 osobe, radi se i o pomilovanjima i o nekima je prekinut njegovim pomilovanjem sudski postupak. Među svima njima su njegov možda i najzvučnije ime, njegov bivši savjetnik, finansijer kampanje, neko ko je u jednom trenutku na samom početku Trumpovog mandata bio i glavni strateg Bele kuće, to je Steve Bannon. Steve Bannon je prošle godine bio uhapšen po optužbi da je proneverio novac donatora za izgradnju zida na američko-meksičkoj granici. Dakle, ono što su i tada američki mediji ocenili kao simbolično krivično delo, budući da je on bio upravo taj koji se i najviše zalagao za to da izgradnja zida na granici prema Meksiku bude i jedan od glavnih delova Trumpa ove predsjedničke kampanje pre 4 godine. Bannon je pušten na slobodu uz kauciju, očekivao je suđenje, ali eto, dakle, sada očigledno da tog postupka na kraju neće ni biti. Njih dvojica su se u jednom trenutku, zapravo ubrzo po početku Trumpovog mandata, i razišli, te Bannon otpušten kao glavni Trumpov savjetnik. Puno je posle toga bilo spekulacija zbog čega se sve to dogodilo, budući da Bannon jeste bio neko koji od uz Trumpa bio praktično od njegovih samih političkih početaka i neko koje, veruje se, i oblikovao Trumpovu politiku onako kako smo mogli da vidimo u poslednje 4 godine. Bannon je nešto kasnije pokušao da neka slična politička načela promoviše i u Evropi. Pokušao je da organizuje savez evropskih partija konzervativnijeg usmjerenja, da zajednički nastupaju, konkretnije na prethodnim izborima parlamentarnim za parlament, odnosno za evropski parlament. Međutim, do toga ipak nije došlo. Ubrzo posle tog političkog neuspeha Bannon se i suočio, dakle, sa ovim optužbama. Ali eto, Trump je makar u tim poslednjim trenucima svog mandata setio se svog nekada bliskog saradnika. Tu su također jedan od finansijera kampanje, Elliot Brody, koji je priznao da je ilegalno lobirao kod američke vlade u vezi sa nekim slučajevima za koje su zaslužni građani, umešani građani van Amerike. Tu je bivši gradonačelnik grada Detroita, koji je služio čak 28-godišnju zatvorsku kaznu zbog korupcije. Tu su još mnogi ljudi koji su mahom optuženi za finansijske malverzacije. Ono što je interesantno, pomilovana su i dva rap izvođača, Lil Wayne i reper pod imenom Kodak Black. Interesantno je bilo da je Trump u toku kampanje, odnosno u toku svog mandata, imao podršku određenih afroameričkih muzičara, što je možda nekima i bilo čudno, uzimajući u obzir stalne tenzije koje je nekako Trump imao sa afroameričkom zajednicom. Ono što se pokazalo da su samo spekulacije, to su bili navodi da bi Trump na neki način mogao sam sebi da spreči neku buduću kaznu po nekoj eventualnoj optužnici. To se nije dogodilo, a nisu se ispunile ni molbe da Trump pomiluje osnivača Wikileaksa, Juliana Assangea, koji se suočava sa teškim optužbama za otkrivanje američkih državnih tajni.
Inauguracija će biti mnogo skromnija nego do sada, makar po broju zvanica. Neke detalje smo već čuli, ali da na kraju našeg razgovora kažemo šta se još planira do kraja dana.
Da, svakako skromnije, naročito kada se uzme u obzir prisustvo, uslovno rečeno, malog broja ljudi, dakle, malog broja ljudi u odnosu na ono što je uobičajeno. Sve to mahom zbog pandemije. Dakle, novi predsjednik, možemo već tako da kažemo, novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Joe Biden, je posebno insistirao i tokom predsjedničke kampanje, dakle, na poštovanju svih neophodnih restriktivnih mera u vezi sa pandemijom koronavirusa. Ali kada pogledamo obezbeđenje kakvo je, dakle, trenutno i u Vašingtonu i u okolini, sigurno je da se radi o jednoj od inauguracija koja je bila možda i najteža za organizovanje. Dakle, ceo Vašington i okolina su blokirani zbog potencijalnih bezbednosnih pretnji. Čuli smo već u najavnom prilogu, dakle, podsjećanje na taj upad Trumpovih pristalica početkom godine u zgradu Kongresa za vreme zasedanja oba doma američkog parlamenta. Ono što očekujemo, dakle, od inauguracije, i to smo, dakle, već mogli da čujemo, dakle, Biden će se, dakle, zakleti držeći ruku na porodičnoj Bibliji. Potpredsjednica Kamala Harris zakleće se na dve Biblije, jednoj koja je pripadala jednoj bliskoj porodičnoj prijateljici i drugoj koja je pripadala Turgudu Marshallu, koji je prvi Afroamerikanac koji je postao sudija Vrhovnog suda. Kako je najavljeno, dakle, himnu će otpevati pevačica Lady Gaga, kraći muzički program izvešće Jennifer Lopez. Ono što sledi posle ceremonije inauguracije i naravno prvog Bidenovog zvaničnog obraćanja naciji kao novog predsednika, on će otići, dakle, sa svojim najbližim saradnicima do nacionalnog vojnog groblja Arlington kod Vašingtona. Tamo će položiti venac na grob neznanom junaku. Kasnije će se, dakle, vratiti u Vašington. Ono što jeste i do sada uvek bilo predviđeno protokolom, dakle, konvoj pod pratnjom staje nekoliko desetina metara od Bele kuće i predsednik zapravo peške prelazi taj put do samih vrata, čime, eto, izvanično prvi put ulazi u Belu kuću kao predsednik Amerike, iako je, naravno, Biden značajan deo svoje političke karijere, dakle, jedan ceo mandat proveo kao potpredsednik u Beloj kući, kao potpredsednik bivšeg predsednika Baracka Obame. Neće biti tradicionalnih proslava, opet, dakle, sve uslovljeno pandemijom. Ono što je najavljeno jeste da je za večeras će biti organizovana specijalna emisija koju će prenositi najveće televizijske mreže, takođe će sve biti prenošeno i na društvenim medijima. Program će voditi glumac Tom Hanks, poznati pristalica Demokratske partije u Sjedinjenim američkim državama. Među gostima i izvođačima bit će John Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato. Očekuje se ponovo obraćanje novog predsednika Josepha Bidena, nove potpredsednice Kamale Harris, i to bi zapravo će sve te svečanosti će na neki način u ovom trenutku, naravno, specifične, značiti i početak novog četvorogodišnjeg mandata nove američke administracije.
Hvala Nikoli Denčiću, uredniku naše spoljnopolitičke redakcije. Najveći izazovi novog američkog predsjednika Josepha Bidena biće borba protiv epidemije COVID-19, oporavak ekonomije i krize u duboko podeljenom američkom društvu, smatraju analitičari. Što se tiče odnosa prema Srbiji i regionu, može se očekivati kontinuitet, ali pre svega sa politikom administracije predsjednika Baracka Obame. O tome Milenko Marković.
Josephu Bidenu i demokratama je veoma stalo da javno i glasno pokažu otklon od Donalda Trumpa i njegove politike. Najavljuju da će odmah na početku svog mandata Biden potpisati 17 akata kojima će, pored ostalog, zaustaviti izgradnju zida prema Meksiku, obustaviti strogo sprovođenje imigracionih zakona, ali i obnovu odnosa sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i vraćanje u okvir Pariskog sporazuma o klimatskim promenama. Dugoročno Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku očekuje i da Biden popravi odnose sa saveznicima.
U svakom slučaju se da, mogu očekivati izvesne promene, ne onom dinamikom kao što se možda u medijima najavljuje, ali u svakom slučaju neka vrsta distanciranja od Trumpovog nasleda će doći vrlo brzo. Mislim, to pokazuju imenovanja na brojne funkcije koja će uslediti. Sa druge strane, pogledamo i da će se ta nekakva tradicionalna partnerstva Sjedinjenih Američkih Država, pre svega sa Evropskom unijom i nekim drugim, obnoviti, jer su ona objektivno bila u krizi tokom ove Trumpove administracije, da će se na neki način upravo ona potencirati u narednom periodu.
Demokrate su osvojile oba doma u Kongresu i Belu kuću, što znači da praktično imaju apsolutnu vlast. Na drugoj strani, gotovo 75 miliona Trumpovih glasača se osjećaju kao da su pod opsadnim stanjem. Pristrasnost u korist demokrata na gotovo svim televizijskim mrežama, ukidanje Trumpovog Twitter naloga, cenzura republikanaca i konzervativaca na društvenim mrežama, pa čak i otvoreni pozivi pojedinih demokrata da se pristalice bivšeg predsjednika tretiraju kao pripadnici neke sekte koje treba deprogramirati, kod njih izazivaju veliku zabrinutost. Svemu tome, međutim, većina republikanskih kongresmena ne želi ili ne sme da se suprotstavi. Zbog toga Đukanović kaže da bi Trump mogao u budućnosti da ima uticaj na politička kretanja.
Trump se očigledno ne predaje, on i dalje pokušava na neki način da se postavi kao neko ko će verovatno za nekoliko godina ponovo da se kandiduje za predsjednika, ali mislim da je prerano sada govoriti o tome i treba vidjeti kako će ići ta kretanja unutar republikanske stranke, odnosno na koji način će se to njegovo nasljeđe, nasljeđe njegove vladavine reflektovati na unutrašnje prilike u samoj stranci.
Demokrate insistiraju na sprovođenju impičmenta, odnosno opoziva Donalda Trumpa, iako mu mandat ističe. Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka ističe da je to redak slučaj u američkoj istoriji.
Slučajeva da se suđenje po zahtevu za impeachment odvija nakon što je neko napustio funkciju jeste bilo, ali nikad za predsjedničku funkciju. Uostalom, ovo je tek četvrto suđenje, odnosno četvrti impeachment u američkoj istoriji koji je izglasan. Od toga su dva bila protiv Donalda Trumpa, tu su još Bill Clinton i Andrew Johnson. Imajući to u vidu, naravno, logično je što nije bilo slučajeva da se tako nešto dešava nakon što je istekao mandat predsjedniku, ali sa druge strane to ne znači da ne može imati političke reperkusije. Iako se eventualno u Senatu izglasa opoziv predsjednika nakon što je njemu prestao mandat, to je mogućnost da mu se zabrani kandidatura na buduće funkcije. I ono što je dodatno važno, uticaće i na dinamiku imenovanja novih ljudi u administraciji Josepha Bidena. Dakle, to može biti malo usporeno ukoliko se posveti mnogo vremena sada senatskom suđenju. Međutim, s obzirom da će novu većinu u Senatu imati demokrate, verujem da će one balansirati između ove dve potrebe, dakle potrebe administracije sa jedne strane i potrebe da se odluči o impeachmentu koji još uvijek formalno nije prosledio predstavnički dom u Senat SAD.
Kada se govori o američko-srpskim odnosima, analitičar Stevan Nedeljković ne očekuje povratak na stanje iz 90-ih godina, jer, kako kaže, ni jedna ni druga zemlja nisu iste, niti je isti kontekst.
U tom smislu od administracije Josepha Bidena očekujem u odnosu prema Srbiji jedan kontinuitet sa spoljnom politikom Baracka Obame. Ono što je razlika u odnosu na Trumpovu eru jeste u tome da će mnogo više Biden se oslanjati na Evropsku uniju i da će očekivati od Evropske unije da ponovo preuzme ključnu ulogu u regionu, ali Evropska unija, nažalost, nije bila baš previše uspešna u rješavanju gorućih izazova u našem podneblju. Pa čak ako možemo da govorimo i u odnosu prema Srbiji, uvek kada su postojale neke nepremostive prepreke, kao što je uvođenje carina od strane prištinske administracije i kao što je zastoj u dijalogu Beograda i Prištine, tada su morale da intervenišu Sjedinjene Američke Države i ja očekujem zapravo da će tako biti i u budućnosti.
Nedeljković dodaje da bi Srbija trebalo više da se posveti javnoj diplomatiji i aktivnijem lobiranju u Americi. Osim toga, za dobre odnose sa SAD potrebno je rešiti i bilateralne probleme, a to su pre svega slučajevi braće Bitići i izazivanje požara u američkoj ambasadi.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o pomoći evropskih država građanima i privredi u vreme pandemije. Naš sagovornik je Ivan Nikolić, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta. Sledi blok reklama i muzika.
Eko. Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 20. do 26. januara. Pileći batak i karabatak graničar kilogram 219,99. Zelena salata komad 39,99.
Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal, prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Some dancing bee under the flowering apple tree, raising his butt up to the sky, shaking his wings like a firefly. He wants to dance. He wants to share romance, 'cause he's going to a honey party.
Sedamnaest je časova 34 minuta, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. U nastavku govorimo o pomoći evropskih država građanima i privredi u vreme pandemije. Sve evropske zemlje su prošle godine pomogle privredu i građane ugrožene pandemijom. Najizdašnija je bila Nemačka, koja je donela mere u vrednosti od 43,3% bruto domaćeg proizvoda. Slede Italija, Litvanija, Francuska i Španija. Najškrtije su bile Bugarska, Rumunija i Slovačka 5%. Ukupna pomoć Srbije građanima i privredi od početka pandemije dostigla je 6 milijardi evra, odnosno 12,7% BDP-a u 2020. godini. Po ovom pokazatelju Srbija je u regionu jugoistočne Evrope prvoplasirana. Ove podatke objavio je u najnovijem broju publikacije Makroekonomske analize i trendovi naš sagovornik, gospodin Ivan Nikolić, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta koji je u ovim trenucima sa nama. Gospodine Nikoliću, dobroveče.
Dobroveče.
Izvor podataka za zemlje Evropske unije je Evropski revizorski sud i Evropska komisija. Šta sve ilustruju vaše analize?
Pa kao što znate, sećam se u ovo doba negde prošle godine prvi put smo primetili COVID kao značajan fenomen i sećam se u tom broju i kratko naglasili rizike koji to može da izazove, ali ne sluteći naravno da će to prerasti u pandemiju i ovu globalnu pošast koja je gotovo ostavila neverovatne posledice na ekonomiju, ne samo u 2020. već ćemo svi i u regionu i šire i u Evropi i u svetu osjećati te posledice najmanje na srednji rok, ako ne i trajno. Ništa više neće biti isto. Svi naglašavaju onaj najveći rizik, a to je rast nejednakosti među državama i naravno opet kapacitet da se na te izazove odgovori. Neke zemlje su mogle, neke nisu, kao što i sad vidimo kako je krenula vakcinacija, odnosno pokušaj da se konačno izborimo sa tim izazovom. Neke zemlje su obezbedile vakcinu, druge ne samo da to nisu, već i ne znaju kada će uraditi. Tako da, kao što je i sa krizom i počelo u smislu odgovora da je on bio vrlo neujednačen sa oklevanjem i različit među zemljama, tako su se stvari i odvijele tokom cele prošle godine i tako se i nastavlja. Tako da je još uvijek neizvesno kada će se kriza završiti, pogotovo ovu u ovom segmentu u kojem, pričamo, a to je ekonomija.
Da,
što se tiče, makar Srbije, rekli ste da smo mi relativno posmatrano bili vrlo onako izdašni u merama podrške građanima i privredi, to je 12,7% BDP-a
da.
I oko 6 milijardi, s tim što naravno to je bilo za 2020. očigledno, s obzirom da se zdravstvena kriza nastavila i da su čak i one oročene mere sad već iscrpljene, da će se taj paket verovatno i proširiti i da će se dalje pomagati.
Predsednik je i najavio još oko milijardu evra za milion, više od milion stanovnika dodatne mere ekonomske pomoći.
Da, vidjet ćemo u kom ovaj segmentu, na koji način, dakle, kao i početka obim i intenzitet, će se verovatno još uvek još ceniti, odnosno kalkulisat će se na koji način najefikasnije pomoći, ali nema dileme da će se to nastaviti. I ako pogledamo dakle, kako je to kretalo, kako je počelo, sve zemlje su najpre monetarnim merama dale prvu podršku. Naravno, one su bile usmerene pre svega na
osiguranje likvidnosti
i tražnje i naravno stabilizovanje u finansijskog sektora i naravno bankarskog pre svega, jer smo imali one ranije loše iskustva iz ranijih krize kada se vrlo brzo taj neki kolaps realnog sektora prebacivao u finansijski i onda stvarao mnogo veće probleme. Ovaj put to nije bio, ali naravno COVID je donao jedan drugi rizik, to je ta fizička distanca, odnosno problem sa kretanjem ljudi koji su bili zatvoreni, što je naravno drastično oborilo tražnju i onda samim tim vršilo pritisak i na realni sektor. Ali što se tiče monetarnih mera, nema dileme, to je pogotovo kod nas efikasno uređeno. Zaista je očuvan i bankarski sektor i ceo finansijski sistem. Niste imali ni najmanju nagovešte neke nestabilnosti i po pitanju inflacije, po pitanju i na segmentu kursa, uprkos tome što je došlo i do pada priliva iz inostranstva i stranih direktnih investicija i poremećeni su generalno robno finansijski tokovi sa inostranstvom, ali kažem vam, ništa se nije to primetilo, ništa negativno u ovoj finansijskoj sferi. Opet, nedugo zatim, par dana ili nedelja, vlada je proširila mere, to je i tako bilo i u drugim zemljama, na ovaj fiskalni segment, gde je diskrecionim merama i preko automatskih stabilizatora pokušano da se upravo ova tražnja koja je drastično smanjena na neki način ojača i da se ljudi, ovi koji ne rade ili koji su ostali kod kuće, podstaknu da nešto više potroše kako bi se ekonomija sačuvala i pre svega radna mesta. Ideja je bila na samom početku i od strane zvaničnika Evropske komisije, to je i nagovešteno u
13. marta je još nagovešteno.
Oni publikovali danas odmah negde sredinom marta, da je fokus pre svega na očuvanju radnih mesta koje su bila već u tom momentu kritično ugrožena. I on, moramo reći, kada pogledamo sad rezultate, pošto smo to detaljno radili, to u tome se uspelo. Zaista postoji jedna čvrsta međuzavisnost između obima pomoći privredi građanima i tog indikatora stope zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, tamo gde su mere bile skromnije, gde su države bile štedljivije, tu smo beležili u proseku nešto veću stopu nezaposlenih.
Od čega je zavisio taj opseg mera koje su države Evrope primenjivale? Kakve su specifičnosti ekonomske pomoći građanima i privredi zemalja koje ste analizirali?
Da, došlo se do zaključka u suštini da sam rizik koji je kriza donela, odnosno njen sagledavani efekat u tom trenutku u proleće i procena pada ekonomije, nisu u suštini bile mera obima pomoći. Mera obima pomoći i njen intenzitet je u stvari bio raspoloživi dohodak, odnosno bogatstvo zemlje. Pa imamo slučajeve da su države pojedine nadprosečno reagovale, kao eto spomenuli ste Nemačku, Lichtenstein, ove najbogatije su suštini najviše odvajale za pomoć svojim ekonomijama. I tu postoji zaista vrlo stabilna i jaka veza između per capita dohotka, dakle je dohotka po glavi stanovnika, i tog obima pomoći u apsolutnom iznosu.
Da.
I to je nekako kasnije, iz toga je moglo da se preračuna, to smo uradili, izračuna otprilike i optimum, ako je to u suštini bila neka prava mera, a ta veza, te dve veličine objašnjava 70% varijacija, ako to uzmemo da je neka mera optimuma, lako je izračunati odstupanje po pojedinim zemljama od tog optimuma. Pa smo tako pokazali, to je jednostavan račun u suštini, pokazali da smo mi bili izdašniji od tog optimuma za nekih 90 i nešto evra, što je recimo indikativno upravo u iznosu one
pomoći građanima, punoletnim građanima, da.
Svaku punoletnom građanima.
Yes.
Ali nekako je kriza toliko bila duboka i tako s tom se brzinom širila da se može reći, i naravno obzirom da smo i očuvali ipak relativno očuvali relativno tu poziciju javnog duga, znači ona nije prešla onaj kritični nivo 60%, što je opet uslovno kritični nivo, jer mnogo zemalja su to prekoračile još i pre krize, a pogotovo u
vreme krize,
trenutku, da. Tako da je ta zaduženost eksplodirala u Evropi.
Pa i na dalekom istoku, u Japanu recimo.
Tako je, mnoge zemlje su daleko iznad recimo onog kritičnog praga zaduženosti koje je bilo obeležje recimo Grčke kad je zapala u krizu tamo 2011. 12. kad se digla velika frka.
E sad, kada pričamo o zaduženosti, kako objašnjavate da upravo stepen zaduženosti država nije bio prepreka da se država i građani pomognu? To neobično.
To jeste rezultat koji smo isto dobili. Znači, kada vi vidite tu, dakle, nasleđenu zaduženost s kojom zemlje ulaze u krizu i onda intenzitet zaduživanja kako bi pomogle svojim ekonomijama, dođete jednostavno do zaključka da taj nivo zaduženosti iz predkriznog perioda apsolutno nije bio njima prepreka da pomognu svojim ekonomijama. Pod uslovom da su procenili, naravno da treba da im se pomogne. Pa tako imate, kaže on, drastičan skok ili eksploziju zaduženosti i u Italiji, i u Francuskoj, i u nekim drugim zemljama koje su odavno već bile makar po tim indikatorima ili merilima zaduženosti u grupi prezaduženih zemalja. Ali promenile su se okolnosti na globalnom finansijskim tržištima. Mora se priznati da su kamatne stope niske, da je likvidnost visoka i da su investitori spremni da u ovom trenutku zajme novac i tim zemljama koje su kritično zadužene. Vidjet ćemo dok će to da traje, to jeste rizik u perspektivi ili u nekim narednim godinama, ukoliko se stvari preokrenu, to će automatski značiti kritičan nivo duga koji se verovatno neće moći vratiti i ne znam šta će se u tom trenutku desiti, verovatno će oni ući u taj cena živu kojom je Grčka sad.
Dakle, razmere i sadržaj mera u borbi protiv virusa odražavaju bogatstvo država, a izdašnost pomoći nije zavisila po vašim analizama od toga koliki se privredni pad očekivao.
Pa rekao sam vam, dakle, ključni kriterijum je bio bogatstvo, odnosno i mogućnost da se zadužite, jer su se mahom zemlje zaduživale kako bi pomogle svojim ekonomijama. Mi, sva sreća, smo proveli efikasno onaj program konsolidacije fiskalne i ušli već tamo nekdo 2018. u jedan period dosta brzog rasta koji nam je dao taj fiskalni prostor da ovako izvršno pomognemo našoj ekonomiji. Spomenuli ste Bugarsku kao recimo zemlju iz okruženja koja je bila vrlo restriktivna sa merama
podrške. A zbog čega? Kao i Rumunija i Slovačka.
Oni su recimo išli na jedan potpuno drugi pristup. Oni su se odmah u startu, znači negde u martu, aprilu opredelili za krajnje selektivne mere. Dakle, to je nešto što smo mi uradili u onom drugom talasu, odnosno setu mera, kada smo obuhvatili uslužni sektor, turizam, turističke agencije, hotelski kompleks, znači ove smeštajne kapacitete, da im pomognemo. I oni su to uradili u prvom onom prvom tom pristupu i to su i zadržali do kraja i čak im je tek Evropska komisija negde u septembru, oktobru to odobrila da mogu da isplaćuju, tako da su i kasnili sa merama i naravno da se odrazilo kasnije ili vrlo brzo, već tamo negde u aprilu, u maju, na porast broja nezaposlenih, ali kada gledamo onaj krajnji efekat, a to je promjena BDP-a ili makar taj projektovani pad u prošloj godini, vidjet ćemo još jedan interesantan zaključak da u suštini obim mera ili ta podrška nije još uvek direktno skopčana sa
BDP-a.
Tim padom BDP-a u 2020. godini. Zašto je to tako? Sad je ovo na izgled paradoksalan zaključak, ali ima svoje objašnjenje, a to je da su ekonomije različito ušle u krizu, pa evo navodimo taj primjer upravo Srbije, koja i u trećem i u četvrtom tromesečju
bila na samom evropskom vrhu
jako
po rastu BDP.
Tada prvoplasirana, najbrži rast smo imali, dakle, ceo drugo polugodje 2019. i sa takvom dinamikom ušli u 2020. Znači, u prvom tromesečju 2020. smo bili u samom evropskom vrhu.
U Irsku.
I naravno da je to onda pomoglo ovom dobrom rezultatu u 2020. odnosno tom relativno skromnom padu 1,1% realnom padu BDP-a, za razliku od drugih zemalja. Opet imamo tu strukturu ekonomije kakvu imamo, pojedine zemlje imaju strukturu koja je pristrasnija u korist uslužnih sektora koje su jako pogođene krizom, to je pre svega turizam, to je pre svega neki segment ekonomije koji se oslanja na usluge tipa taj restoranski deo, taj recimo kulturu, neki kreativni deo koji je bio pogođen krizom, što nam je olakšalo nam poziciju u prošloj godini. I naravno imamo taj nadprosečni udeo poljoprivrede koji je opet zabeležila dobar rezultat, mada je taj dobar rezultat poljoprivrede zabeležili kod drugih. Imamo još jedan, možda i treći segment koji treba istaći, a on je vezan u suštini za restriktivnost tih mera. Opet ove zemlje koje su, kažem vam, ne toliko u meri finansijskih ušteda bile restriktivnije, već pre svega koje su primenjivale one drakonske mere zadržavanja ljudi kod kuća ili već
uvođenja
nekog jačeg vanrednog stanja. To se kasnije odrazilo mnogo jače na privredna kretanja, odnosno rezultat u ekonomiji. Jer to imamo i evidentirano je naravno i u Nemačkoj i u ovim razvijenim zemljama koje su primenjivale te snažnije mere, kažem vam, zaključavanja, da ih tako kolokvijalno nazovem, tu ekonomija mnogo više trpela nego od onih koji su bili blaži.
Da.
Tako da,
na početku
sve to odrazilo i na rezultat BDP-a koji ne može još uvijek da se podvede, odnosno veže za ovaj finansijski segment podrške ekonomije.
Da, vi kažete u analizi, koliko sam razumela, da bolji rezultat BDP-a nije u pozitivnoj korelaciji sa većim paketom pomoći.
Čak kada vi uzmete ceo, kažem vam, taj set, ceo skup evropskih zemalja, dobijete suprotan rezultat u suštini, da je veći pad kod onih koji su primenili izdašnije mere, odnosno gde je paket bio vredniji.
Vašu analizu...
To ne mora da znači da će se na srednji rok održati takav odnos, jer ovaj rezultat važi za prošlu godinu. Kažem vam, u mnogome je njemu doprineo ta inercija koja je postojala, odnosno stanje iz predkriznog perioda. Kako se sad stvari budu odvijele, verovatno će se i uskladiti i taj odnos, odnosno doći će se verovatno do tog pozitivnog odnosa veličine mera i kretanja BDP-a.
Šta predviđate? Vašu analizu završavate konstatacijom koju ste ispomenuli na početku našeg razgovora, da kriza nastala pandemijom, da će dodatno pojačati ekonomske nejednakosti između evropskih zemalja u narednim godinama. Srbija planira rast BDP-a od 6%, mi nismo izolovani u Evropi, dakle zavisimo i od ishoda u drugim evropskim državama i naša ekonomija naravno.
Strašni su u suštini rizici i dalje, kao što vidite, krenula je vakcinacija, ali treba će vreme i neće to ići tako efikasno, a i treba će vreme na ekonomiju da se oporavi, a verovatno će taj psihološki efekat, odnosno neki strah koji postoji, mnogo duže trajati i odražavati se upravo na ove segmente ekonomije koji su bili kritično ugroženi, tipa turizam, tipa neki drugi segmenti. Tako da ćemo efekte osjećati, ali ono što je mnogo bitnije od toga, to je ovo što ste naveli, jasno je da će se razlika između zemalja povećati i da će biti mnogo problema, jer su oni zaduženi postali još zaduženiji, tu će biti vrlo rizično kasnije to finansirati. Opet imamo problem sa rastom nezaposlenosti u nekim zemljama, imamo u suštini jedan isto fenomen koji je skopčan sa paketom pomoći, a to je narušen koncept konkurentnosti unutar same Evropske unije, a onda pogotovo da. Taj koncept konkurentnosti kakav je postojao do pred kriznom
periodu
između zemalja. Jer kao što znate, zemlje su prilično komotne i slobodne u pomaganju svojim delovima ekonomije, pa su ove najbogatije bile vrlo izdašne i u pomaganju pojedinih kompanija.
Dobro.
U tom segmentu i u tom krajnjem efektu sad imamo narušen odnos između samih kompanija u pojedinim sektorima. I imamo, kako bih rekao, već konkurenciju koja ne odgovara onim starim pravilima. Jednostavno, neki su mnogo više pomognuti u ovim okolnostima i kada sve ovo prođe u ovoj godini ili krajem ove godine u sledećoj, iz krize će izaći mnogo zdraviji i mnogo stabilniji nego oni koji su bili osuđeni samo na sobstvene neke unutrašnje kapacitete, pod uslovom da uopšte prežive. Mnogi neće ni preživjeti.
Najlepše vam hvala.
Da,
najlepše vam hvala na današnjem razgovoru. Velika je tema o kojoj možemo pričati još, ali približili smo se kraju emisije. Naš sagovornik bio je Ivan Nikolić, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta. Poštovani slušaoci, sa vama su bili tonski realizator Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković. Moje ime je Olivera Simić-Milošević, želimo vam prijetno veče i preporučujemo da ostanete uz Radio Beograd 1.